Labklājības ministrija kopā ar citām iestādēm veido īpašu projektu. Projektā piedalās arī Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari. Projektu atbalsta Eiropas reģionālās attīstības fonds. Šis fonds palīdz veidot jaunus risinājumus darbam un uzņēmējdarbībai. Projekta mērķis ir veidot vienotu datoru sistēmu valsts iestādēm, padarīt valsts darbu ērtāku un ātrāku, uzlabot sadarbību starp valsts iestādēm un privātiem uzņēmumiem, labāk izmantot valsts rīcībā esošos datus. Projekta nosaukums ir deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma otrā kārta. Tas nozīmē, ka veido datoru sistēmu, kas palīdz cilvēkiem saņemt pakalpojumus dzīvē sabiedrībā, nevis ilgstoši dzīvot lielās aprūpes iestādēs. Vairāk informācijas ir mājaslapā. www.lmgo.lv